tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Hrvatska proširila spisak namirnica za koje važi fitosanitarni nadzor na granici. Srbija će od Evropske komisije tražiti preispitivanje hrvatske odluke, izjavio ministar Ljajić. Radnici Goša u otvorenom pismu premijerki Brnabić i predsjedniku Vučiću traže pomoć države u rješavanju problema u fabrici. Pucnjeva u regionalnom sudu u Moskvi. Agencije prenose da su nastradali napadači povezani sa kriminalnom grupom kojoj je pripisivana serija ubistava u Podmoskovlju. Američki potpredsjednik Mike Pence u Crnoj Gori. Ovo je prva posjeta visokog zvaničnika američke administracije regionu od izbora novog predsjednika. Srpski kickbokseri osvojili dve zlatne i dve srebrne medalje na svetskim igrama u Vroclavu. U Beogradu i Ćupri trenutno 36 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 35 i sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Hrvatska je proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja u koje se ubraja i Srbija, i odredile takse koje su 22 puta više od dosadašnjih. Taj potez neće ostati bez odgovora Beograda, poručuju iz Ministarstva spoljnih poslova. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da će se zvanični Beograd već danas obratiti Briselu jer Hrvatska drastično krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nataša Ćimović.
Srbija za reagovanje ima sužen manevarski prostor, jer nijedna odluka koju bi donela ne bi mogla da se tiče samo Hrvatske, nego cijele Evropske unije, prenosi Politika, ali navodi da bi odgovor Srbije mogao da bude detaljnija kontrola kamiona koji dolazi iz Hrvatske. Ta zemlja je najnovijom odlukom da promeni pravilnik o inspekcijskom nadzoru povećala naknade za kontrolu hrane, koju uvozi sa 12 na čak 270 evra. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da će Srbija na taj potez Hrvatske, koji ne doprinosi poboljšanju odnosa dve zemlje, morati da reaguje.
Hrvatska verovatno merama ovim će poslati poruku da želi da štiti svoje proizvode, ali mislim da nije samo to ta poruka i verujem da ćemo kontramerama koje moramo da učinimo dozvati ih da sednemo, da razgovaramo zajedno i da nađemo rješenje.
Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da Srbija ne želi nikakav trgovinski sukob sa Hrvatskom i da bi ovaj problem trebalo rešiti na bilateralnom nivou. Ako to ne uspe, onda će se tražiti rešenje u okviru Evropske komisije. Prema Ljajićevom mišljenju, ovde se očigledno radi o drastičnom kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije od strane Hrvatske, jer u njemu piše da od dana stupanja sporazuma na snagu neće biti uvedene nove carine ili dažbine koje imaju isto dejstvo, niti će one koje se već primenjuju biti povećane. Zbog toga će se, kako je najavio ministar, već danas Srbija obratiti Evropskoj komisiji i tražiti da se preispita odluka Zagreba. Hrvatski trgovci koji voće i povrće uvoze, na primjer, iz Srbije i Makedonije, moraće da povećaju cene zbog novih vancarinskih mera, pa će u prednosti biti njihova domaća roba. U tom slučaju naša gubi utakmicu, kaže agroanalitičar Milan Prostran.
To će sigurno smanjiti izvoz naših primarnih poljoprivrednih proizvoda i ono što sigurno ne ide u prilog konsolidaciji kompanije Agrokor, koja ovdje u Srbiji ima uspješne kompanije i koje će, pre svega zbog povećanih taksi, svakako utjecati da se ta količina uljarica smanji. Sve o svemu, Srbija mora da odgovori svojim merama, ona mora da sačuva domaće farmere. Tu treba ići na recipročne mere, pa kom oponci, kom obojci.
Srbija u Hrvatsku najviše izvozi ulje i uljarice, smrznuto voće i povrće.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke zatražili su u otvorenom pismu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić da im pomognu u rješavanju problema u fabrici. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić kaže za naš program da su uputili pismo jer ne mogu da stupe u kontakt sa vlasnikom fabrike kako bi dogovorili isplatu dela za ostalih zarada.
Opredelili smo se na taj korak zbog toga što smo saznali da je naš bivši gazda u stvari 54% je vlasnik nove firme. dešavaju se razne stvari. Naš direktor generalni ne može ništa da nam ponudi. Došli su sudski izvršitelji. Znači, sve što može da se natovari u goši, šinska vozila, oni sve to tovare. Ja sam zvao generalnog direktora da zaustavi to, pošto kad smo u štrajku imamo to pravo da radimo, on kaže da on neće to da radi. Verovatno je ovo zadnji trzaj. I zbog toga smo se obratili državi. Mi ćemo da tužimo u Strasburu našu državu Srbiju za ovo stanje što nam se dešava sa našom fabrikom, verujte mi. Znači, više ne znamo ni kome da se obratimo, ni zašto.
Energoprojekt je dobio novog vlasnika. To je otvorilo i brojna pitanja. Od toga kako je direktor Napred razvoja Dobroslav Bojović kupovao akcije dok se vodio spor pred sudom, do budućnosti tog građevinskog preduzeća. Sutra popodne zvanično će biti poznato i ko je Bojoviću prodao akcije Energoprojekt Holdinga, čime mu je omogućeno da postane većinski vlasnik. Opširni u prilogu Sandri Cvijanović.
Šta će biti sa Energoprojektom pošto je prešao u ruke privatnika, teško je predvideti. Novi većinski vlasnik Dobroslav Bojović najavljuje da će uskoro zaposlenima predstaviti plan poslovanja i kaže da mu je cilj da Energoprojekt postane bolji i veći. Sadašnji generalni direktor te firme, Vladimir Milovanović, je međutim skeptičan.
Ova grupa firmi nije na zadovoljavajući način izrazila svoju strategiju daljeg poslovanja, pa je to teško oceniti iz ove perspektive, ali se zbog zaposlenih glavnog projekta nadam da neće tako velikom brzinom uništiti ono što je 6 godina stvaralo.
Prema mišljenju potpredsednika Građevinske industrijske komore Gorana Rodića, Energoprojekt sada ne bi smeo da bude prepušten tržištu. Država kao vlasnik trećine tog preduzeća morala bi, kaže on, da učini sve da ta firma nastavi da dobija poslove i sačuva zaposlene.
Tako velike firme moraju da imaju tretman glavnog izvođača kod nas u zemlji, jer oni sa tom referencijom mogu da nastupaju napolje. Takav sistem ne sme da propadne. Ako nam to propadne, onda stvarno mi kao građevinci više nemamo ni operativu, imat ćemo neke mala i srednje preduzeća i možda par jačih privatnih firmi, ali ćemo biti daleko od onoga što smo nekad predstavili.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bošatlija smatra da država kao manjinski vlasnik teško može da upravlja firmom. On podsjeća na sumnjive motive mnogih dosadašnjih privatizacija u Srbiji.
Tu je bitno samo odraditi taj trgovački posao, što jeftinije kupiti firmu, osloboditi zemljište, pretvoriti ga u građevinsko i na taj način brzo i lako zaraditi pare. Nastojanje ove nove ekipe koja je postala većinski vlasnik da dođu do Energoprojekta ukazuju da sa dosta izvjesnosti možda ćemo očekivati zloupotrebu građevinskog zemljišta kao glavni cilj te privatizacije.
Država se do sada nije oglasila povodom kupovine Energoprojekta. U nekoliko navrata zvaničnici su ranije izjavljivali da to preduzeće mora da se sačuva, ali nisu objasnili kako. Za 66 godina poslovanja Energoprojekt je izrastao u najveće građevinsko preduzeće u zemlji. Procenjeno je na 135 miliona evra, ima 2290 zaposlenih i posluje u više od 20 zemalja.
Američki potpredsjednik Mike Pence dolazi tokom popodneva iz Tbilisija u Crnu Goru. To je prva poseta visokog zvaničnika američke administracije regionu od izbora novog predsjednika Donalda Trumpa. Pence će sutra sa liderima Zapadnog Balkana učestvovati na samitu Jadranske povelje. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Zašto je Penceova poseta regionu važna, bila je tema našeg magazina Talasanje. Priredila Nevena Kostadinović.
Crna Gora nedavno je postala članica NATO-a, pa ne čudi što je američki potpredsjednik Mike Pence izabrao Podgoricu za prvu zvaničnu posetu regionu. Saradnik Instituta za međunarodnu politiku Vladimir Trapara kaže da ta zemlja umjesto Albanije postaje perjanica američkog uticaja na Balkanu. Sve ukazuje na to da Washington neće umanjiti prisustvo u regionu, dodaje Trapara.
Ne samo da se neće povući odavde, nego želi da brani svoje pozicije po svaku cenu i da dovrši svoj balkanski dizajn, čija su dva osnovna elementa prvi da se ne dozvoli ni jednoj drugoj sili da vrši nezavisan uticaj na ovom prostoru veći od nekog kozmetičkog uticaja, a drugi element američkog balkanskog dizajna je da se ne dozvoli Srbiji da bude i suviše jaka da bi mogla dominira regionom.
Dopisnik Bete iz Podgorice Olivera Nikolić smatra da, pored priznanja najmlađoj članici NATO-a, Amerika šalje poruku i Moskvi.
To je i poruka regionu, najprije aspirantima za članstvo u NATO, da su vrata alijanse otvorena. To je i poruka velikom američkom rivalu u Rusiji, koji se oštro protivi širenju alijanse na istok i posita se čita kao američka podrška Zapadnom Balkanu, kao jasna poruka Moskvi da Vašington želi dalje širenje NATO-a na Balkan, i u tom kontekstu se pominje moguće ubrzanje procesa prijema Makedonije u NATO.
Punopravnim članstvom Crne Gore u alijansi, ali i najavljenim ulaskom Makedonije u NATO, menja se na neki način i geopolitička pozicija Srbije, podsjeća Vladimir Trapara.
Sa jedne strane, mi smo svesni ovih geopolitičkih igara protiv nas i trudimo se da ih držimo na distanci, ali sa druge strane smo jako zainteresovani za ekonomsko objedinjavanje ovog regiona. I zato nije nimalo slučajno što premijerka Ana Brnabić ide na ovaj sastanak u Podgoricu. Dakle, ona ide na sastanak jednog tela te američko-jadranske povelje, koje pre svega iz geopolitičkih razloga napravljeno, da bi iskoristila tu priliku za promociju nekih ekonomskih interesa.
Kako zaključuje Trapara, širenjem propagande o jačanju navodnog ruskog uticaja na Balkanu, Amerika želi da opravda svoje aktivnosti, čiji cilj nije Rusija, već Srbija.
Premijeri Makedonije i Bugarske, Zoran Zaev i Bojko Borisov, potpisali su u Skoplju dogovor o prijateljstvu, dobrosusedstvu i saradnji dve zemlje.
Tim dokumentom predviđena je podrška Sofije euroatlantskim težnjama Skoplja, saradnja na bilateralnom i multilateralnom planu, unapređivanje saobraćajnih veza i komunikacija, olakšavanje carinskih i graničnih formalnosti, prekogranična saradnja na infrastrukturnim projektima, kao i olakšavanje kontakata između građana dve susedne države. Dogovor o dobrosusedstvu Makedonije i Bugarske ranije su podržale sve partije u parlamentu Bugarske, dok je najveća opoziciona partija u Makedoniji, VMRO-DPMNE, saopštila da ga neće podržati prilikom ratifikacije, jer, kako tvrde, ne štiti makedonske nacionalne interese.
Vesti iz sveta. U Moskvi u regionalnom sudu pucnjeva. Prema svedočenju očevidaca, ispaljeno je 20 hitaca, ima nastradalih i ranjenih. Zgrada suda je evakuisana, suđenje su odložena, agencije prenose da su nastradali napadači povezani sa kriminalnom grupom GTA, koja je pripisivana serija ubistava u Podmoskovlju. Više informacija ima Branko Vlahović, dopisnik Večernjih novosti iz Moskve.
U Moskovskom oblasnom sudu došlo je do velike pucnjave u kojoj su ubijena 4 čoveka i još nekolicina je ranjeno. Sud je razmatrao krivično delo grupe od 9 bandita posle serije napada na vozače u Podmoskovlju. Ta grupa bandita ubila je i ranila čak 17 ljudi. Na kraju su oni ipak pohvatani i počelo im je suđenje. Ti banditi su imali lisice na rukama, ali neshvatljivo je da su se dokopali vatrenog oružja i otvorili su vatru. Na sreću, zatvorski čuvari su ipak uspeli da spreče veće krvoproliće, a ranjeni ljudi su prebačeni kolima hitne pomoći u jednu od obližnjih bolnica u Podmoskovlju. U sudu su ispražnjene sve prostorije, evakuisani su ljudi koji su se nalazili tamo i sada istražni organi pokušavaju da utvrde kako su se banditi dočepali oružja.
Za novosti dana iz Moskve se javio dopisnik Večernjih novosti Branko Vlahović.
Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je u govoru povodom obeležavanja 90-godišnjice osnivanja Narodne oslobodilačke vojske da Kina nikada neće dozvoliti da izgubi bilo koji deo svoje teritorije. On je tu poruku uputio u trenutku kada Kina ima više teritorijalnih nesuglasica sa svojim susedima. Kina ima pogranični spor sa Indijom u blizini granice dve zemlje visoko u Himalajima, sa Japanom zbog ostrva u istočnom Kineskom moru, kao i sa još 5 zemalja zbog polaganja prava na teritoriju u strateški značajnom južnom Kineskom moru.
U Turskoj počinje masovno suđenje za gotovo 500 uhapšenih posle pokušaja državnog udara prošle godine. Oni su optuženi da su učestvovali u zaveri protiv vlasti, a optužnice se kreću od onih za pokušaj atentata na predsjednika Tayyipa Erdogana do onih za ubistvo. Za mesto najmasovnijeg suđenja u istoriji izabrana je vazduhoplovna baza Akinči blizu prestonice Ankare, gde je prema navodima vlade bilo sedište zaverenika. 15 časova, 15 minuta. U novostima dana ponovo vesti događaje iz naše zemlje.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla rano jutros doputovalo je 70 srpskih mirovnjaka koji su 6 meseci bili angažovani na medicinskom zbrinjavanju osoblja u misiji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj republici. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković, koji su dočekali mirovnjake, istakli su da je naša misija dostojno predstavljala srpsku vojsku i državu. U Centralnoafričku republiku juče su otputovali pripadnici 6. rotacije Vojske Srbije koja će biti angažovana u toj afričkoj zemlji.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je tokom jučerašnje posete komandi za obuku da bi neku vrstu vojnog osposobljavanja trebalo da prođu svi građani, jer, kako je rekao, svi napori ministarstva i vojske nisu dovoljni bez pomoći čitave države i društva. Vulin smatra da bi trebalo ponovo uvesti kurseve na kojima bi stanovništvo sticalo veštine i znanja neophodna za odbranu zemlje. Iako već 3 godine za to postoji zakonska mogućnost, u realizaciji ove ideje nije se mnogo odmaklo, a mišljenja građana su podeljena. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Ideja ministra odbrane da se uvede neka vrsta vojne obuke za čitavo stanovništvo, bar ako je suditi po odgovorima naših slušalaca, ponovo je podelila javnost.
Sada je 2017, a ne 1917. godine. Ko će rukovati bombom i pustom, ko ćemo u partizane? Ne, hvala.
Kakva crna obuka naroda? Moraju da se obuče profesionalci.
Ja se slažem. Bar 3 meseca vojni rok da se služi, makar da umel žensko, muško zadrži pistolj ako ne u ruci, u slučaju odbrane.
Smatram da treba uvesti obavezno vojno obrazovanje, odnosno obuku, jer naš narod je se strašno raspustio. Potrebna je disciplina koju jedino vojska može da ostvari u mladom naraštaju.
Portparol Ministarstva odbrane, kapetan fregate Jovan Krivokapić, podsjeća da je izmenama Zakona o odbrani i vojsci, koje su usvojene 2014. godine, otvorena mogućnost da se u škole uvede neki oblik vojne obuke, ali se u realizaciji te ideje do sada nije mnogo odmaklo.
Tada je formirana bila radna grupa koja se sastojala preshodno od ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva prosvete. Nemamo trenutno podatke dok se stiglo sa tim, ali ono što smo tada i znali, tada imali, radilo se o razmatranju prosto nekog vida obuke, ali ništa konkretno. Da li je to fakultativna nastava, da li je to vid određenog kursa, obavezne obuke ili ne, o tome će se sigurno pričati u narednom periodu, ali vidjet ćemo tačno u kom obliku i kom pravcu.
Potpukovnik Milan Petrović iz Uprave za obaveze odbrane naglašava da se svakako neće uvoditi obuka kakva je postojala u bivšoj Jugoslaviji, a koja je predviđala i rukovanje oružjem.
Ta predvojnička obuka koja je ranije bila sa naoružanjem, mislim da niko više u svetu, pre svega mislim Ujedinjene nacije, nisu da se deca obučavaju sa naoružanjem, koja je nekada bila bivšoj SFRJ predvojnička obuka. Svi se sećamo i ja sam išao gađu iz M48 pa me puška ovako jak sam bio muškarac malo udarila, a vrlo je pozitivno. Ranije smo imali te izvođače, to je tako dobra obuka. To bi država trebala da kažem da pomogne, da finansira.
Podsjetimo da je predmet odbrana i zaštita u školski sistem uveden krajem 60. godina. Na ovim časovima đaci prve i druge godine učili su o organizaciji armije i funkcionisanju sistema odbrane, ali je program podrazumevao i rukovanje oružjem. Ovaj koncept napušten je početkom 90. i od tada u školama i na fakultetima ne postoji sličan predmet.
Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na prelazima je pojačan intenzitet saobraćaja, zadržavanja su od 30 do 60 minuta, pojačan je saobraćaj na izlazu iz Srbije na prelazu Gostun, kao i na ulazu u našu zemlju na prelazu Batrovci, a na pojedinim naplatnim rampama počelo je merenje prosječne brzine vozila. Ukoliko se na osnovu kartica za putarinu utvrdi da je vozilo prekršilo ograničenje, policija će naplatiti kaznu. Vozači i saobraćajni stručnjaci smatraju da će novi sistem doprineti bezbednosti vožnje na autoputevima. Milenko Marković.
Ukoliko deonicu dugu 120 km pređete za manje od sat vremena, pri ograničenju od 120 km na čas, kartica za putarinu će poslužiti policiji kao dokaz o prekršaju. Vozači sa kojima smo razgovarali uglavnom podržavaju novi sistem.
Ne vidim nikakav problem ako je to način da se sačuvaju životi na putu, apsolutno. Znači, ako zaista neko prekoračuje brzinu, da ga kazne. Ako žele da to stave u upotrebu, znači i oprema mora da funkcioniše kako treba.
Mislim da je dobro, zbog sigurnosti. To po Švedskom mislim da je tako. Zato i Švedi kulturno voze, znaš, neko nas malo oslobodite, limiti, ajde, po gas.
Direktor policije Vladimir Rebić je rekao da je završen probni period i da će vozači koji u buduće prekrše ograničenje biti kažnjavani.
U narednom periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova počinje sa sankcionisanjem svih vozača koji zadatu deonicu prelaze brzinom većem od 120 km na sat i to je samo još jedan od modaliteta gde se Ministarstvo unutrašnjih poslova bori za smanjenje žrtava na srpskim putima, za smanjenje stradanja pre svega na autoputevima.
Neke vozače međutim brine što ranijih godina digitalni satovi na naplatnim rampama često nisu bili tačni, ali profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić kaže da to sada neće biti problem.
Što se tiče vremena koje ste proveli u putu, ono ne može biti sporno jer računari na svim rampama uzimaju vreme sa mreže, znači uvek svi isto vreme dobijaju. I u tom sistemu naplate, znači ne može biti greške ni koje je vozilo bilo, ni kojom je prošlom brzinom voženo, odnosno da li je napravilo prekršaj.
Vujanić podsjeća da je kontrola brzine naplatnim rampama stavljena u zakon još pre 8 godina, ali da se tek od sad primenjuje. Prema njegovim rečima, cilj nije da se uspostavi potpuna kontrola nad vozačima, već da se onemoguće oni koji, kako kaže, žele da stignu od Beograda do Niša za svega sat vremena.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić lično će razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe na rad državnih organa i institucija svakog posljednjeg petka u mjesecu, a prvi takav susret biće organizovan 25. augusta od 9 do 16 časova, najavljeno je u saopštenju. Kancelarija zaštitnika građana primaće građane i njihove pritužbe kao i do sada svakog radnog dana od 9 do 16 časova.
U Srbiji opada broj vakcinisane dece. Protiv malih boginja, zauški i rubeola, MMR vakcinu do druge godine treba da primi 95% dece, što u 80% okruga nije slučaj, pokazuju podaci Instituta Batut. Najbolji u odzivu je Severno-Bački okrug, najlošiji Beograd, odnosno opština Stari Grad. Imunolozi upozoravaju da je vakcina jedini siguran vid zaštite i da su priče o štetnom dejstvu odavno naučno prevaziđene. Priču ima Marina Bajić.
Poželjan broj vakcinisane dece, 95%, imaju samo 4 opštine u Srbiji. Ostale u proseku 80%, navodi Batut u izveštaju za 2016.
Analiza uspeha MMR vakcinacije pokazuje da od 25 okruga u Srbiji 80% nema poželjan odziv. Najniži obuhvat je u Beogradu, 65%. Opština Stari Grad sa 30% vakcinisane dece zauzima posljednje mesto na tabeli.
U ostalim gradovima nije alarmantno kao u Beogradu, ali je činjenica da odziv iz godine u godinu opada, kaže za naš program imunolog Marko Jović.
Zato što je loša informisanost roditelja, zatim djelovanje antivakcinalnog lobija, a također među pedijatrima je podijeljeno mišljenje da li treba biti primljena vakcina ili ne.
U pitanju je neodgovorno ponašanje, jer se nevakcinacijom ne ugrožava samo sopstveno dete, već i tuđe, ističe potpredsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis. Kampanje da MMR vakcina izaziva autizam i druge bolesti samo, kaže, povećavaju rizik od epidemije.
Priča o autizmu kao razlogu za nevakcinaciju je stručno prevaziđena. Ne postoji statistički značajna razlika u grupi vakcinisane i nevakcinisane dece po svim savremenim radovima i literaturi.
Vakcina, tvrde stručnjaci, može imati neželjeno dejstvo, ali u jednom od 100.000 slučajeva. Male boginje, s druge strane, mogu da izazovu ozbiljne komplikacije, pa čak i da imaju smrtni ishod, upozoravaju lekari.
U Beogradu je potpisan sporazum o saradnji Ministarstva kulture i informisanja, kompanije Telekom Srbija i Matematičkog instituta SANU, čiji je cilj digitalizacija kulturnog nasljeđa i savremenog stvaralaštva. Ministar Vladan Vukosavljević izjavio je da je digitalizacija jedan od prioriteta vlade Srbije u svim aspektima, pa tako i kulturnom. Dodao je da se ovim sporazumom stvara mogućnost da se ustanove kulture razviju i idu u korak sa vremenom.
Od danas je počela primjena odredbe vlade po kojoj svi izvođači i muzičari moraju da potpišu ugovor o izvođačkom delu sa klubom ili restoranom u kojem nastupaju. U njemu će morati da bude navedena visina honorara koji će im se isplaćivati na žiroračun. Udruženja koje zastupaju poslodavce i estradne umetnike kažu da će od odluke korist imati svi. Umetnici jer će im biti uplaćivani porezi i doprinosi, poslodavci jer će izaći iz sive zone i država jer će se svesti u legalne tokove.
U Herceg Novom počinje 31. filmski festival Mediteranskog film. U programima festivala je i nekoliko srpskih ostvarenja. Opširnije Vladimir Đudović.
Osnovana 1986. godine kao Jugoslovenski festival filmske režije, manifestacija u Herceg Novom je početkom 90-ih zamenila Pulu kao sedište Jugoslovenskog filmskog festivala. Menjao je koncepciju i smernice da bi napokon pre 7 godina postao festival filmova iz mediteranskih i zemalja u okruženju. Danas je program organizovan u tri takmičarske kategorije: dugometražni igrani film, dokumentarni film i selekcija filmova studenata regionalnih filmskih škola. Četvrti segment festivala je revija filmova nagrađenih na najvećim evropskim festivalima. Slušamo novog selektora festivala, mladog crnogorskog filmskog reditelja Ivana Marinovića.
Takmičarski program ove godine sadrži samo 8 filmova, to su veoma probrani filmovi iz regiona jugoistočne Europe. Oni kao neku zajedničku crtu imaju svi u sebi ozbiljnu kritičku analizu današnje Europe, što je veoma zanimljivo vidjeti u filmovima koji su veoma komunikativni, izuzetno zabavni i naravno na umjetničkom nivou veoma visoko postavljeni. Tako da ta kritička analiza se prikazuje kroz pojedinca, kroz junake koje su izuzetni filmski junaci.
Srpski film tradicionalno je odlično prolazio u Novom, veliki je broj nagrađenih naslova i autora. I ove godine naša zemlja učestvuje u svim takmičarskim celinama. U programu igranog filma predstavit će se Rekvijen za gospođu J. reditelja Bojana Vuletića i novi film Luke Burseća, After Party, kome će to biti festivalska premijera izvan Srbije. A tu su i dve srpsko-crnogorske koprodukcije, Biser Bojane reditelja Milana Karadžića, Tigla ispod praga Ivana Marinovića, koji će biti prikazan van konkurencije za nagrade. U izboru dokumentarnih ostvarenja našao se film Ringišpil, kratkometražno dokumentarno ostvarenje Luke Popadića, a u selekciju studentskih filmova uvrštene su 4 kratka filma mladih srpskih reditelja. Festival u Herceg Novom će trajati do 7. avgusta.
Sport. Srpski kickbokseri osvojili su 4 medalje na svetskim igrama u Vroclavu, po 2 zlatne i 2 srebrne. Slobodan Mijajlović i Aleksandar Majenković osvojili su zlato, Teodora Manić i Aleksandar Konovalov srebro, a u konkurenciji 96 takmičara iz 31 zemlje. Osvajanje medalja srpskim kickbokserima čestitao je ministar Vanja Udovičić. Ostale vesti iz sporta donosi Slobodan Maletić.
Fudbaleri Partizana otputovali su u Atinu, gde im sutra predstoji revanš utakmica 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crnobeli su u prvom susretu u Beogradu poraženi od Olimpijakosa sa 3-1, ali šef stručnog štaba Miroslav Đukić najavljuje igru na pobedu.
Najbitnije je da ne počnemo od tog 3. gola, već da počnemo od prvog. Znači da idemo prvo, da pokušamo da pobedimo utakmicu, da pokažemo sebi da možemo da pobedimo tog velikog protivnika. I postaje, kada se otvori utakmica, može svašta da bude i da pokušamo da da remontiramo i da prođemo eliminatoriju.
Disciplinska komisija UEFA u petak će odlučivati o kazni protiv Partizana zbog incidenata na utakmicama sa Podgoričanima i Olimpijakosom. Ponašanje navijača Partizana moglo bi da košta klub zatvaranja stadiona za bar jedan naredni meč, a osim suspenzije očekuje se i visoka novčana kazna. U svakom slučaju Partizan bi lako mogao da ostane bez podrške navijača u play-offu za Ligu šampiona ili Ligu Evrope. A u petak počinje svetsko prvenstvo u atletici u Londonu. Našu zemlju predstavljaće 5 atletičarki i 3 atletičara. Danas je otputovao prvi deo ekipe u sastavu Amela Terzić 1500 metara, Teodora Simović maraton, Milan Ristić 110 metara prepone i Lazar Anić skok u dalj. Već prvog dana trčaće Amela Terzić.
Pošto moja disciplina specifična, trčaću onako kako krene grupa, ja tako ću da krenem za njima. Nećemo imati kao što smo navikli na nekom meetingu pacemakera, tako da morat ćemo sami da se snalazimo. Nadam se da će prvo kolo da mi prođe dobro. Znam naravno da ću morati već u prvom kolu da pružim svoj maksimum da bi uopšte uspela se plasiram dalje.
Naša ženska odbojkaška reprezentacija sutra startuje na finalnom turniru svjetskog Grand Prix-a u kineskom gradu Nanjingu. Prvi protivnik od 9 časova prepodne biće selekcija Amerike.
Hvala kolegi Maletiću, čućete ga za nekoliko trenutaka u sportskom žurnalu, a u ovom trenutku u Beogradu, u Novom Sadu 36 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu izmereno 35, u Somboru 34, vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni, u Beogradu sutra do 37. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će do 10. augusta biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni, a za vikend ponegde i 41 stepen.
Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio. Prijetan dan.